Michael Larsen, Den store tid, Aftenlandet. Indlæst som lydbog i år 2005 af Dan Schlosser. 1902. Da man endelig fandt pigen, var det mærkelige ikke, at hun var død, men at hendes hoved befandt sig så langt væk fra kroppen. Han havde altid holdt af den indledning. Ikke kun for effektens skyld, men også fordi den mindede ham om Mønster, om Rebecca Levi, om Drejer, om Marie Otterup og alle de andre fra den tid. Pigen, Anne-Stine Jensen, der vitterligt døde sådan dengang, kendte han ikke. Selve mordet fandt sted et halvt års tid, før han ankom til København. Og først senere erfarede han, at der havde stået en notits om det i Fædrelandet den jul på Rørsmindegård. Men mordet var, som beskrevet, brutalt og tilsyneladende uforklarligt, ligesom de andre. Mønster fortalte, at man fandt hende en vinteraften i søsystemet bag Lucie Mølle. Dengang lå møllen endnu på en rest af Vestre Vold bag Rådhuspladsen, der var byens halmtorv. Han sad ved skrivebordet i det lille husmandssted og skrev. Det ruskede allerede godt derud. Det var første juledag. Nogen lånede på den samme tid af året, som dengang de fandt Anne-Stine Jensens krop og hendes hoved. Udover havet var det tydeligt, at noget stort var på vej. Skyerne hang lavt, og det blæste fra sydvest. Det støvregnede. Han rejste sig og slog på barometeret. Trykfald. Allerede fiskerne havde talt om det til formiddag nede på havnen. De kunne mærke det, se det, fornemme det. De fleste havde lagt deres både ved Østmålen, da Vestmålen var under reparation. De følte sig sikre på, at den nybyggede ydermåle ville yde bådene den fornødne sikkerhed. Men et par af de gamle søulke stod tavse og så ud over havet. De havde set storme før. Og det virkede ikke, som om de følte sig lige så sikre på, at bolværkerne og de store sten ville kunne stå imod. Husmandstedet, som han havde købt for nogen tid siden, skulle nok blive stående. Selv den stærkeste storm ville få svært ved at vælte de meter tykke Molias mure. Men taget af strå følte han sig ikke sikker på. Og ruderne, de kunne blive trykket ind, hvis uvejret, som de gamle fiskere frygtede, pludselig ændrede retning. Han rejste sig og fyldte på kakkelovnen. Inden uvejret ville han hente mere brænde i huggehuset og gå en runde og spænde alting fast. Selv nu, hvor han sad omgivet af opslagsværker og romaner og med notesbogen fra dengang foran sig, slog det ham, at han inderst inde altid havde vidst, at han skulle skrive om denne tid. Hans egen tid. Allerede dengang havde han givet notesbogen titlen Den store tid. Og i grunden havde han også altid vidst, at mordet skulle være indledningen på bogen. For i det lå også en manifestation, en trods. Hans personlige kamp. Havde han nogensinde holdt med Voltaire, så var det på dette ene punkt. Alle genrer var tilladte, undtagen den kedelige. Allerede dengang var han blevet fascineret af historien om pigen. Men på den tid skrev man ikke den slags historie. Ikke på den måde. Kun de udenlandske forfattere skrev om mor. Eugene Sue og Edgar Allan Poe. Hvad der derimod havde overrasket ham var, hvor stor opgaven havde vist sig at være. Hvor svært det i grunden var at skrive om den tid, dens mennesker, alle disse år. Hvor svært det var at kæde begivenhederne sammen og se en sammenhæng i det hele. Det mørknede ud over havet, og allerede nu var det vanskeligt at afgøre, hvor kimingen gik. Han gik rundt og ledte efter stearinlys i skufferne. Huset lå højt og udsat, som i pensionatet i sin tid trak det langs gulvet. Da han havde justeret lidt på spillet til kakkelovnen, stampede han i gulvet og slog kuskeslag for at få varmen, før han atter satte sig tilbage til bordet for at skrive. Alle disse optegnelser og notater og åbne bøger, minder, der vældede ind over ham, glemte situationer, han pludselig huskede. Selv fiskerlejet dernede huskede han, for de gange, han havde set det som dreng. Dengang var det helt anderledes. Der voksede næsten ingenting på skråningerne. Der var kun en lille, primitiv havn, og molerne var slet ikke bygget. Nu var der langs kysterne plantet en lav bevoksning af fyr og gran og elme, så langt øjet rakte. Nede i byen var der kommet badehotel, og banen var ført igennem, så man kunne komme med toget hele vejen fra København. Om sommeren strømmede badegæsterne til. Landliggerne. Og der var kommet cykler. Dem havde man heller ikke dengang. Han huskede, at han havde hørt om velisopederne allerede i begyndelsen af 1870'erne. Men det var nogle storhjulede skrumler, og man så slet ikke disse sværme af cyklende mænd og kvinder. Og telefonerne. Og elektriske sporvogne. Selv automobiler, eller biler, som de blev kaldt, var kommet til København. Han havde altid forestillet sig, at det ville blive nemt at skrive om den tid, han selv havde levet i. Alligevel, eller netop på grund af alt det, han huskede, var det svært at vælge ud. Hvad skulle med? Hvad var vigtigt? Langt de fleste epokegørende begivenheder og fremskridt var jo ikke opstået ud af ingenting, men var nærmest kommet snigende lidt tilfældigt og ikke uden modstand. Lægevidenskaben, som med Pasteur og mange andre prominente navne i de sidste årtier havde fejret så store fremskridt, var jo resultatet af en lang udvikling med indsigt og